Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli još jednom u naš podcast kroz koji vas i danas vodi Mirsad Behram. Evo, kraj avgusta je, bliži nam se septembar i znate već sami vrijeme kada treba da počne nova školska godina. U trenutku dok razgovaramo odavde iz Mostara s vama, treba podsjetiti da samo prije nekih desetak dana broj novozaraženih u Mostaru i široj okolini je bio jednocifren. Jedno, dvoje, nekoliko, najviše, a broj hospitaliziranih u COVID bolnici u Mostaru je bio isto tako jednocifren. Međutim, za svega 10 dana došli smo u situaciju da već ima ponovo preminulih od posljedica zaraze virusom korona. Broj onih koji leže u COVID bolnici u Mostaru je ne samo dvocifren, nego je već sada na nivou iz drugog talasa pandemije iz prošle godine iz jula, dok je broj novozaraženih trocifren. Spomenuo sam školsku godinu zato što sve to otvara pitanje kako i šta dalje i kako ući u novu školsku godinu. O tome danas ponovo razgovaramo sa gospođom Edinom Čomić, prosvjetnom radnicom, profesoricom iz sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je već jednom s nama razgovarala o ovoj temi kada smo razgovarali o tome kako je bilo raditi u pandemiji. Gospođo Čomić, hvala što ste ponovo izdvojili za nas vaše dragocjeno vrijeme.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima i hvala vama što se još jedan put interesujete za ovu temu.
To je naše prije svega i programska obaveza, a vama hvala zaista, jer zaista je teško, to moram otvoreno reći, naći sagovornike o bilo kojoj temi koja je imalo, hajde kažem pod navodnim znacima, škakljiva. No evo, da ne trošimo ni naše ni vrijeme naših slušalaca, moram odmah na početku da vas pitam, šta očekujete od vlasti u vezi sa početkom nove školske godine? Kako sam rekao i napomenuo, brojevi ponovo rastu, mislim da raste i zabrinutost kako ćemo ući u novu školsku godinu. Dakle, šta očekujete?
Prošle godine smo nekako ranije krenuli razmišljati o početku školske godine. Ove godine valjda smo se svi malo uljuljali u ove pozitivne rezultate koje smo imali do unazad nekih desetak dana, tako da mi još uvijek nismo imali zvaničan sastanak i tražili smo ga i on će se desiti u narednih nekoliko dana. Znači, ništa još nije odlučeno, niko nas čak nije ni pozvao da razgovaramo o tome kako ćemo izvoditi nastavu naredne školske godine. Kao da nas je opet iznenadio ovaj novi val, mada smo ga, iskreno govoreći, samim početkom septembra i očekivali. Znači, ja vjerujem da će to biti nešto slično onom modelu koji smo imali prošle godine, ali kažem, još uvijek ništa nije dogovoreno, jer nismo ni imali sastanak i naše vlasti u ovom kantonu nekako sve, kad je u pitanju početak školske godine, olako shvataju, tako da mi iz godine u godinu ulazimo u učionice bez konkursa, bez često organizacionih šema koje dođu 5 do 12, tako da je konfuzija neka u ovom periodu u našem kantonu izgleda sasvim normalna postala.
Da, evo, kad smo već kod toga, do javnosti su proteklih sedmica doprle informacije da su se prosvjetni radnici trebali vakcinisati. Imate li informaciju vi u sindikatu u kojoj mjeri je to zapravo učinjeno?
Mi smo prije mjesec dana smo dobili obavijesti putem školskih grupa da se možemo javiti, da imamo određene termine kada se možemo vakcinisati i ljudi su se prijavljivali. I vakcinisani su i revakcinisani su prošli petak. Većina, neke škole još nisu dobile taj drugi termin za revakcinaciju. Uglavnom, podatak je takav da oni koji su željeli da se vakcinišu, oni su to uradili. Međutim, imamo veliki broj onih koji to ne žele i imamo jedan dobar dio onih koji bi željeli da biraju neku drugu vakcinu, da nisu zadovoljni onom koja je ponuđena. I tačan podatak koji procenat se vakcinisao ja u ovom momentu nemam, ali mislim da smo tu negdje polovični po onom što znam, znači po broju vakcinisanih i nevakcinisanih.
Da, vi ste to već dijelom spomenuli kad ste govorili o očekivanjima, no ne mogu da vas ne pitam, evo, kako u sindikatu ljudi razmišljaju, šta je neko preovladavajuće uvjerenje, da li nastavu vratiti u normalu ili ipak zadržati neke mjere?
Pa ljudi su nekako krajem školske godine bili optimisti i mislili su da treba vratiti sve u normalu. Međutim, nakon što ove brojke rastu, mislim da taj stav neće preovladati kod većine ljudi. S tim što imamo i mi u našim redovima ljude koji misle i ovako i onako. Tu uvijek odredi neka anketa, pa onda onako kako većinski ljudi razmišljaju, tako i bude. Uglavnom smo uvijek visoko procentualno bili zato da se sluša struka i da se provode mjere koje odredi krizni štab. Cijelu prošlu godinu smo tako donosili odluke.
Da, evo, vi ste spomenuli prošlu školsku godinu i model, je li možete naše slušalce koji to eventualno ne znaju ukratko podsjetiti zapravo po kojem principu se i odvijala nastava u prošloj školskoj godini?
Pa tu je bilo nekoliko ponuđenih modela, školama je dopušteno da oni sami biraju ono što im odgovara. Znači, to je bio model 18 učenika u učionici, oni koji su prekobrojni da se rotiraju, da svaki dan ti prekobrojni različit broj, jeli, različiti učenici istog broja ne idu u školu. Znači, 18 učionici, 3 kući, sutra dan neko drugo, troje djece nije tu ili pola-pola. Znači, jedna sedmica online, pola odjeljenja, drugo odjeljenje u školi za one koji su imali veći broj djece u odjeljenjima. Niko nije zadovoljan takvim modelima, znate. Ni roditelji, ni radnici koji moraju kući donijeti posao pa raditi online za one koji nisu bili u školi, ali jednostavno smo prihvatili to kao neko nužno zlo. Jer smo poštovali one mjere da u učionici ne može biti više od 15, 18, kako u kojoj školi, kako koja učionica, znači nisu ni učionice istih dimenzija, da bi se ispoštovao taj razmak između djece.
Da se još malo zadržimo na prošloj školskoj godini, važno je to što pitam, jer to bi mogla biti pod navodnim znacima nauka i za ovu. Ako sa ove tačke gledišta sada sagledamo prošlu školsku godinu, kako je evo vi danas kao žena od struke vidite? Koliko se po vašem mišljenju evo znanja uspjelo prenijeti na učenike? Kako smo mogli čuti i od vas i od vaših kolega, ipak nije to to, jel tako?
Pa gledajući druge kantone, druge neke sredine gdje su jedan dugi period djeca bila samo kod kuće i samo online, mi smo u puno boljoj poziciji bili. Znate, kad mjesecima ne vidite djecu i samo online s njima komunicirate, to je baš loše. To je loše. Međutim, u ovom našem principu, pogotovo gdje smo imali svakodnevan kontakt kad nismo imali ni te online grupe, što je većina škola ovdje imala i radila tako, mislim da to nije ni tako loše bilo, izuzev toga što je sat skraćen na pola sata, znači nastavni čas, i normalno da se nije moglo preći onoliko gradiva koliko se prelazi za 45 minuta. Znači, moralo se nešto reducirati, moralo se nešto izbaciti, ali po onom što smo imali recimo u nekim školama, imali smo i neka takmičenja i uspjehe djece, pokazali su čak u školi u kojoj ja radim i veće uspjehe nego što su postigli ikada u nekim takmičenjima, jel, iz matematike, bolje plasmane na federalnom takmičenju i tako dalje. Znači, normalno da je ostavilo posljedice, ali uz veliko zalaganje prosvjetnih radnika koji treba da osmisle tih pola sata i normalno uz trud djece, mislim da se moglo izvući ipak dosta i u prošloj školskoj godini koja je bila takva osakaćena kakva je bila.
Moram da vas pitam na nekom ljudskom nivou, kao radnika, kao sindikalistu, kako je bilo to raditi? Raditi na poslu i onda nositi posao kući, a pripremati sve za pola sata umjesto za 45 minuta.
Pa znate, nismo svi bili ni u istoj situaciji. Postoje oni koji su stalno radili u te dvije grupe, znači za drugu grupu su radili kada dođu u kući, a u nekim školama imate i manja odjeljenja pa su radili samo tih pola sata. Znači, i to je malo nepravedno. Prema ljudima svi radimo za isti novac, neko je radio više, neko manje, ali šta da radimo? Tako i priroda predmeta koji predajemo je drugačija. Znate, nije isto predavati predmete gdje morate vježbati, gdje morate davati zadaću, raditi sa djecom više, i neki, ajmo reći, teoretski predmet gdje se djeci može ponuditi samo materijal koji oni sami mogu savladati bez nekog velikog tumačenja profesora. Tako da ovo je sad individualno, kažem, i nekom je bilo teže, nekom lakše. Uglavnom, eto, ljudi se nisu nešto puno suprotstavljali tim odlukama, prihvatili su ih, znali da drugačije u tom trenutku ne može, i tako je išlo. Ja očekujem da će ove godine biti ista situacija, a evo vidjet ćemo šta će se dešavati u narednih 10 dana.
Da, evo u kontekstu nove školske godine, upravo kad ste je spomenuli, moram naše slušaoce podsjetiti da je u Mostaru već izvjesno vrijeme aktivna jedna udruga roditelja koja se zove Naša djeca i koja je cijelo vrijeme zagovarala zapravo uprkos pandemiji i ono kad je najviše bilo i kad se najmanje znalo zapravo ovoj bolesti, da se nastava ipak odvija normalno i da djeca idu normalno u školu. Mogu li vas zamoliti da vi kao čovjek od struke, kao prosvjetni radnik s terena to prokomentirate, kako komentirate te zahtjeve?
Ja razumijem roditelje, pogotovo roditelje djece koja idu u razrednu nastavu. Ova situacija mislim da je najteža za njih. Znate, djeca u srednjoj školi mogu koliko toliko samostalno iz većine predmeta da savladaju ono što se od njih i online traži. A mala djeca koja su u nižim razredima osnovne škole, njima je potrebna pomoć. Ukoliko nemaju pomoć učitelja, roditelj se morao mnogo uključiti u taj rad. Meni je malo nezgodno govoriti o tome jer radim u srednjoj školi, ali sam upoznata i sa tim problemom i preko svojih prijateljica koji imaju malu djecu znam koliko su roditelji opterećeni. Međutim, tražiti nešto što nigdje na svijetu, ja bih rekla, nije provedeno, a to je da zatvorimo oči kao da se ništa ne dešava i da sve bude isto i normalno, a nije ništa normalno, mislim da nije u redu. I mislim da u tom smislu udruga nije bila u pravu zato što su tražili da sve bude kao što je bilo prije pandemije. Znači, morao se neki modus naći te nastave da se spriječi širenje bolesti, jer škole mogu biti izvor. Na svu sreću nisu bile, ja ipak mislim da nisu bile zbog toga što smo imali ove mjere.
Da, eto, poštovani slušalci, samo što nismo zakoračili novu školsku godinu, a već se makar u sindikatu intenzivno razmišlja šta i kako dalje. Gospođa Čomić, hvala vam što ste i ovaj put izdvojili svoje vrijeme i zamolio bih vas još samo za sami kraj da pošaljete neku poruku našim slušalcima, jer oni svi to i očekuju naravno u smislu, dakle, kako i šta dalje i šta im možete poručiti u smislu njihove djece, jel, kojeg se ovo sve najviše tiče.
Pa ovo je jedno izuzetno složeno i teško vrijeme u kojem nemamo nekako jedan modus za koji možemo reći e ovaj je ispravan i njega ćemo primijeniti. Teško, imamo puno različitih oprečnih stavova i ne može se svima udovoljiti. Znači, neko bi da ne ide nikako, da ne radi jer je toliko u strahu od bolesti. Neko drugi bi da sve bude kao da je sve normalno, jeli, da se radi kao da se ništa ne dešava. Neko je spreman da primi vakcinu i straha od bolesti. Neko opet i straha od onog što može prouzrokovati vakcina nije spreman da je primi. Tako da smo dovedeni u situaciju da ne možemo pronaći jedan modus koji kažem on je dobar, on je idealan i svi ćemo se ponašati tako. Ali ja ipak mislim da struka zna bolje nego mi. I da smo dužni nekako da ispoštujemo ono što nam kažu ljekari koji su najupućeniji u ovu situaciju i da se, bez obzira koliko god nam se nešto i ne sviđa i što bismo mi drugačije, da prihvatimo onaj stav koji nam kaže struka. Eto, to je moja poruka, pa kako god da nam bude, pokazalo se da prošle godine i nije bilo tako loše, da smo imali u ovom kantonu najveći broj i oboljelih i ljudi u bolnicama, ali eto, nekako je opet što se škola tiče prošlo sve bez nekih posljedica velikih. Recimo, jedan smo od rijetkih kantona koji nije imao u srednjim školama nikoga koji je stradao, koji je umro od korone. Mislim da to ipak ima veze sa onim kako smo se ponašali tokom pandemije.
Gospođo Čomić, zaista vam još jednom veliko hvala i nadamo se da ćemo se čuti i kada počne školska godina, pa da ćemo raspravljati kako i šta dalje.
Svakako. Hvala vama i veliki pozdrav svima koji nas slušaju.
Naravno, eto, čuli ste poštovani slušalci, budite i dalje uz naše podcaste. Veliki pozdrav.